Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Iqlamu rahimahumullah, fa inna khairal hadithu kitabullah wa khairul hadhi hadhi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, syarul umuri muhdathatuha wa kulla muhdathatin bidah wa kulla bidatin dolala wa kulla dolalatin finnan. Suatu iman para jamaah, para talabatul ilmi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, dengan izin dan kudrat dari Allah Subhanahu wa taala, kita dapat berkumpul di majelis yang mulia ini dalam rangka kita talabul ilmi, mudzakaratul ilmi. Dan marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa menganugerahkan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sunnah, nikmat sehat, sehingga kita berkumpul di majelis yang mulia ini. Dan kita bersyukur juga bahwa saya pada kesempatan pagi hari ini alhamdulillah dapat hadir tempat ini. Walaupun tadi malam sebenarnya keliru tiketnya, tanggalnya itu. Tapi alhamdulillah Allah Ta'ala mentakdirkan untuk mendapatkan tiket hari ini, sehingga bisa untuk bertemu dan bermuajah di tempat yang mulia ini. Pembahasan pada pagi hari ini adalah satu ungkapan yang diungkapkan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, dan diungkapkan oleh para ulama yang lainnya tentang sifat pokok dari Ahlus Sunnah, yaitu kalimat yang sering kita dengar, Ahlus Sunnah a'lamun nasi bil haq arhamun nasi bil qalbi. Atau dalam ungkapan yang lain yang diungkapkan oleh para ulama seperti Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, bagaimana beliau menjelaskannya dalam kitab Minhajus Sunnah, Ahlus Sunnah hum alladzina yattabi'una al-haqqa wa yarhamuna al-khalqa. Dua ungkapan itu yang sering kita dengar dan diungkapkan oleh para ulama, yang merupakan ciri pokok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ungkapan ini dikenal dengan tadi dengan dua ungkapan. Yang pertama adalah Ahlus Sunnah A'lamun nasi bil haq, orang yang paling mengetahui, paling tahu terhadap kebenaran. Wa arhamun nasi binnas, dan orang yang paling kasih sayang terhadap manusia. Ini dua sifat yang sangat agung. Lalu dijabarkan dalam ungkapan lain oleh Imam Ibnu Taimiyah, yang kalimat-kalimat ini saling menafsirkan maksud dari ungkapan tadi. Wa qala Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala fi dzikri sifat ahli sunnah, ketika beliau menyebutkan sifat ahli sunnah ketika membantah khawarij dan rafidhah. Jadi apa perbedaannya orang-orang rafidhah khawarij dengan ahli sunnah? Maka beliau mengatakan fa ahli sunnah humul ladzina yattabi'una al-haqqa wa yarhamuna al-khalqa. Ahli sunnah adalah orang-orang yang senantiasa mengikuti kebenaran. Senantiasa mereka bersama kebenaran, dan mereka senantiasa bersifat kasih sayang dengan sesama makhluk, dengan sesama manusia. Lalu diungkapkan bahum yattabi'una al-haqqa alladhi huwa kitabullah wa sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yarhamuna al-khalqa li'anna arhaman nasi bin nas huma sunnati wal jamaah. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti kebenaran, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Mereka adalah yang memiliki sifat kasih sayang dengan sesama manusia. Ahlu Sunnah adalah arhamun nasi bin nas. Demikian dua sifat yang khusus bagi Ahlu Sunnah. Judul ini Allah alam saya anggap adalah termasuk judul yang selama saya diminta untuk menjelaskan sebuah judul adalah judul yang paling sulit. Jadi saya katakan bahwa kajian hari ini adalah kajian yang paling sulit dan dikasih judul oleh Ustaz Abu Nizi Hafizullah Ta'ala, karena memang belum ada satu kitab secara khusus membahas tentang judul ini. Walaupun ada dengan kitab-kitab yang lain seperti yang terbaru buku Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Hafizahullah Ta'ala Ridwan Ahlus Sunnah di Ahlus Sunnah. Tetapi insyaallah kita akan mencoba untuk menjelaskan kalimat ini dari apa-apa yang dijelaskan oleh para ulama dalam kitab-kitab yang terpisah, dalam penjelasan-penjelasan yang terpisah, dalam arti tidak belum ada dalam sebuah buku khusus membahas tentang ini. Ibadah iman yang dirahmati Allah Ta'ala, Ahlus Sunnah memiliki banyak sifat yang mulia. Tetapi dua sifat ini adalah merupakan sifat yang dengannya akan membedakan dengan al-firqah khalifah. Jadi dengan sifat ini kita akan mengetahui perbedaan ahlu sunnah dengan ahlu bidah. Kita akan jelaskan kalimat-kalimat ini. Pertama, manhum ahlu sunnah. Jadi siapa yang dimaksud dengan ahlu sunnah? Barangkali sudah sering dibahas. Ahlu sunnah humul ladina yatamassakuna bihadhi an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa bihadhi as-salafus salih min as-sahabah wa tabi'in wa tabi'in ridwanullah ta'ala alaihi. Ahlu sunnah adalah setiap orang yang berpegang teguh dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap orang yang berpegang teguh berjalan di atas sunnah para sahabat. Salafus saleh, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Semoga Allah taala meridhoi dan merahmati mereka. Wa hum ahlul jamaah. Wa yuqalu ahlul jamaah li'annahum istama'u 'alaiha. Istama'u 'ala sunnah. Dan mereka dinamakan dengan ahlul jamaah karena mereka bersatu padu, berkumpul, berta'awun di atas sunnah. Dan dinamakan dengan ahlu sunnah adalah setiap orang yang komitmen kepada usul sunnah. Jadi komitmen kepada pokok-pokok sunnah, kepada hakikat sunnah. Qala al-Imam Sufyan ibn Uyainah, as-sunnatu asharatun, faman kunna fihi faqad istakmala sunnah, wa man taraka syai'an minha faqad taraka sunnah. Qala isbatul qadari taqdimu Abi Bakr wa Umar wa isbatul ba'thi wa azabil qabri wal haudi wal mizan wal hisab was sirat wa yaqulun al imana qaulun wa amalun yazidu bi ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah al quran kalamullah ghairu makhluq. Al imam Sufyan ibn Uyainah mengatakan tentang ciri pokok ahlu sunnah dan siapa yang dimaksud dengan ahlu sunnah. Maka ahlu sunnah adalah orang-orang yang komitmen kepada sunnah, yang mana sunnah itu ada pokoknya, yang dinamakan oleh para ulama usul sunnah. Beliau mengatakan sunnah ada 10. Barang siapa yang meyakininya dan benar dalam meyakininya, dalam 10 poin ini, maka dia dikatakan ahlu sunnah. Barang siapa yang meninggalkannya, jadi meninggalkan salah satunya ataupun menyelisihi salah satunya, maka dia bukan ahlu sunnah. Dia mengatakan menetapkan dan beriman kepada takdir, mendahulukan Abu Bakar dan Umar, menetapkan adanya hari kebangkitan, menetapkan adanya azab kubur, menetapkan adanya haul, menetapkan adanya hisab, menetapkan adanya mizan, menetapkan adanya sirat, jembatan di atas neraka. Mengatakan Quran adalah kalam Allah bukan makhluk. Mengatakan iman, ucapan dan perbuatan bertambah dengan taat, berkurang dengan maksiat. Dan ia mengatakan tidak setiap orang melakukan dosa adalah kafir. Lihat para talabatul ilmi yang dirahmati Allah Ta'ala, bahwa di sini memperingatkan kita dan memperingatkan talabul ilmi bahwa ketika seseorang mengklaim ahlu sunnah dan menyatakan dirinya ahlu sunnah, maka dia dituntut harus mengetahui usul ahlu sunnah. Dia harus mengetahui pokok-pokok ahlu sunnah, sehingga pengakuan itu adalah sejalan dengan apa yang diklaimnya, dengan sifat yang ada dalam dirinya. Oleh sebab itu para ulama menyusun kitab-kitab yang menjelaskan di sana adalah usul sunnah, seperti Aqidah Tsahawiyah, Syarh Sunnah li Imam Al-Barbahari, Usul Sunnah untuk Imam Ahmad dan yang lain. Ikhwat iman yang dirahmati Allah Ta'ala, Ahlu Sunnah memiliki ciri, memiliki sifat, dan diantaranya adalah dua sifat yang sangat agung. Dan kita akan tafsir dua sifat ini. Sifat yang pertama, Ahlu Sunnah, mereka diberi gelar A'lamna Sibil Haq. Qaumun aw ta'ifatun yattabi'una al-haq. Ahlu sunnah adalah satu generasi, satu kelompok yang mereka diberikan gelar a'lamun nasi bil haq. Mereka adalah orang yang paling tahu kepada hak. Dan mereka adalah kaum atau ta'ifah yang senantiasa mengikuti hak. Yang senantiasa mengikuti hak. Sifat ini kita akan buktikan dengan dalil-dalil baik dari Quran ataupun sunnah. Kemudian sejarah atau bukti dalam kehidupan salafus saleh ahlu sunnah. Ikhwati iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ahlu sunnah dikenal dengan a'lamun nasi bil haq. Ahlu sunnah adalah orang yang paling tahu kepada hak. Kenapa? Ini ada beberapa alasan yang kita akan ungkap. Yang pertama, karena ahlu sunnah sepanjang sejarah adalah merupakan pembawa hak. Ahlu sunnah hum ahlu riwayat wa ahlu diraya. Kenapa ahlu sunnah dikatakan a'lamun nasi bil haq? Karena ahlu sunnah sepanjang sejarah mereka adalah yang membawa hak. Sebab ahlu sunnah mereka adalah ahlu riwayat wa ahlu diraya. Yang dimaksud ahlu sunnah ahlu riwayat di mana ahlu sunnah adalah kaum atau orang-orang yang membawa kebenaran ini, dan mereka periwayat-periwayat kebenaran ini. Bab ahlu sunnah adalah awsafunna hum ahlul adalah hum ahlul hukmi. Sebab ahlu sunnah adalah orang-orang yang adil. Ahlu sunnah juga para penjaga terhadap kebenaran ini, menghafalnya, mempelajarinya dan sebagainya. Kita akan tetap menang. Dan mereka dikatakan ahlu dirayah li'annahum yata'allamuna ma'ani nusus. Wayatadabarunaha. Ahlu sunnah juga dinamakan dengan ahlu diroya, sebab mereka adalah kaum yang mempelajari makna-makna nas. Tidak seperti anggapan orang-orang ahlu kalam. Mereka adalah orang-orang yang mempelajari tentang maqasidun nusus. Mereka orang-orang yang mempelajari tentang maksud-maksud dari nas-nas syar'i, kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu ahlu sunnah dikatakan manhajus salaf a'lam ahkam wa aslam. Oleh sebab itu ahlu sunnah dan manhaj ahlu sunnah dikenal a'lam. Ini mereka adalah orang yang paling tahu. Ahkam aslam. Ikhwat iman yang dirahmati Allah Ta'ala. Dan apa buktinya bahwa ahlu sunnah dikatakan a'lamun nas, karena mereka adalah merupakan ahlu riwayah dan ahlu diroyah. Kita lihat di dalam syiar ahlu sunnah mengungkapkan bahwa agama ini dipelajari dengan riwayah, dipelajari dengan sanad. Qala al-Imam Ibnu Mubarak wa ghairuhu min al-ulama al-isnadu min ad-din. Wa qala ba'duhum inna hadzal ilma dinun. Al-isnadu min ad-din. Laula al-isnadu laqala masya'a masya'a. Inna hadzal ilma dinun. Fanduru amman ta'khudhu dinakum. Nah, ahli sunnah mereka dikatakan a'lamun nasi bil haq. Yang mana yang dimaksud dengan hak tadi telah dijelaskan apa? Al-kitabu wa sunnah, Quran dan sunnah. Sebab ahli sunnah adalah ahlu riwayah. Sebab ahlu sunnah itu adalah orang-orang yang memiliki perhatian yang sangat tinggi. Orang-orang yang mempelajari tentang periwayatan agama ini. Manakala Islam, manakala agama ini dijaga dengan riwayat, keabsahannya, kebenarannya, kesuciannya, kemurniannya dijaga dengan riwayat, fa ahlu sunnah a'lamun nasi biriwayat. Tatkala Islam kesuciannya, keagungannya, kemurniannya, keabsahannya dijaga dengan riwayat, fa ahlu sunnah a'lamun nasi biriwayat. Maka ahlu sunnah adalah orang yang paling tahu dengan riwayat. Oleh sebab itu ulama salaf dari sejak tabi'in, tabi'ut tabi'in, imam yang empat sampai kita hari ini mereka mendengungkan kalimat yang sangat agung, al-isnadu minadin. Sanad adalah merupakan agama. Sanad adalah yang akan menjaga agama. Kalau tidak ada sanad, maka orang akan berkata, menisbatkan kepada agama ini semaunya, dan akan banyak orang yang akan berdusta. Lalu para ulama juga mengatakan, inna hadzal ilma dinun. Sesungguhnya ilmu riwayat, ilmu jarh wa ta'dil adalah merupakan agama. Fanzuru amman ta'khudhu dinakum. Maka lihatlah dari mana kamu melihat mengambil agama ini. Jadi yang pertama diteliti adalah riwayat. Qala Muhammad bin Sirin rahimahullahu taala, kana an-nasu yani sahaba fi zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam la yas'aluna 'an rijal. Di mana di antara sahaba sepuluh udzur. Para sahabat mereka tidak bertanya tentang sanad. Kenapa? Sebab para sahabat semuanya adil, tidak ada pendusta. Tidak ada yang kadzab, tidak ada pendusta, tidak ada yang bohong. Para sahabat adalah adil semuanya. Kala mawaqatil fitan kunna nas'alu anirja. Maka kala terjadi fitnah, keluarnya Rafidah, keluarnya orang-orang Khawarij dan para pendusta, waqala Muhammad bin Sirin ida'at ja'a rajulun bi haditsin qala samulana rijalku. Maka Muhammad bin Sirin mengatakan, tatkala terjadi fitnah, tatkala terjadi penyimpangan-penyimpangan, keluarnya para pendusta, keluarnya ruwaidillah, al-kadzabun, ad-dajjalun, orang-orang pendusta, maka kata Muhammad bin Sirin rahimahullahu taala, samulana rijalaku. Kalau ada orang bercerita tentang agama, sebutkan mana rijalnya. Disebutkan mana rijalnya, mana perawi-perawinya, lalu mereka menelitinya. Kalau ia dari ahlu sunnah, maka diterima. Kalau ia dari ahlu bid'ah, maka ditolak. Maka ahlu sunnah adalah orang yang paling tahu kepada hak, sebab mereka mempelajarinya dengan periwayatan yang absah. Dan kita mengetahui di sini, di mana para ulama membuat syarat, yang syarat ini ditunjukkan oleh Al-Quran dan Sunnah dan Ijma, bahwa ucapan, perbuatan yang dinisbatkan kepada agama, keabsahannya harus melalui 5 syarat. Mata solatana ruhu binakil adil qabili ila mentaharu wala yakunu syadan wala muallala. Di mana satu perbuatan yang dinisbatkan kepada agama, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap ungkapan, setiap perbuatan yang dinisbatkan kepada Islam harus melalui pengecekan, harus melalui penelitian dengan keabsahan di masyarakat. Yang pertama, ittisalu sanad, harus menyambung sanadnya, tidak boleh terputus ceritanya. Kenapa? Sebab kita tahu bahwa hak ini telah sempurna, kebenaran ini telah sempurna, Islam ini telah sempurna. Maka ahlu sunnah dikatakan aklan. Kenapa? Sebab mengetahui silsilahnya. Binnaqul adil. Yang kedua, bahwa yang meriwayatkannya mesti orang adil, mukmin, yang bali salamatu minal futuk wa khol muru'ah. Di mana yang meriwayatkannya adalah harus orang yang adil, muslim, akil mumayyiz, artinya orang yang berakal, kemudian mumayyiz. Dan sebagian para ulama mengatakan balik setelah balik, kemudian selamat dari sifat-sifat fasik, tidak dituduh dusta, bukan pendusta, dan menjaga muru'ah. Al-adil dhabit. Yang ketiga, bahwa periwayatnya pun harus apa? Orang yang memiliki dhabit, baghdhus sadrin wa baghdhus kitabin. Orang yang mampu menghafal apa yang dia dengar dan menjaga tulisannya apa yang dia tulis. Dari apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui periwayatan. Wa la yakunu syadan, dan tidak syadz. Tidak mukhalafah liman aula minhu, tidak menyelisihi kepada dalil-dalil yang lebih rajih darinya. Itu bagian makna saja. Wala yakunu muallalan, dan tidak ada illah, tidak ada cacat dalam periwayatannya. Lima syarat. Maka dari inilah ahlu sunnah dikatakan a'lamunna. Kenapa? Sebab orang yang paling tahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walidzalika qala al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala, "Idza ra'aitu ahlal haditsi, faka'anni ra'aitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam." Ini ungkapan yang tidak. Makanya Imam Syafi'i mengatakan, "Kalau aku melihat ahlul hadis, para muhaddits, seolah-olah aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam." Kenapa? Sebab dia tidak mengeluarkan kata-kata dan tidak menisbatkan ucapan dan tidak menisbatkan perbuatan kepada Islam kecuali yang sabit periwayatannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala muhaddits faqih, dan dia mengungkapkan kalimat yang saat ini. Berarti iman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, bahwa ahli sunnah juga dikatakan apa? Ahlu dirayah. Dan ini kita akan membantah kepada keseluruhan sebagian orang hari ini yang menuduh bahwa muhaddits itu bukan faqih. Yang memisahkan antara muhaddits dengan faqih, antara orang yang faqih dengan muhaddits. Ingat ikhwat iman yang dirahmati Allah taala, bahwa muhaddits mesti faqih. Tetapi tidak faqih, tidak setiap orang yang faqih adalah muhaddits. Kenapa ikhwati iman yang dirahmati Allah taala? Ini satu kaidah yang sangat penting kita pahami. Para sahabat, lalu para tabi'in, lalu para tabi'ut tabi'in, lalu para ulama mujtahid setelahnya, kenapa oleh Allah taala dipuji? Kenapa Allah taala memuji ahlul ilmi? Kenapa Allah Ta'ala memuji para periwayat agama ini? Nah, wajib kita pahami bahwa pujian itu tidak semata-mata periwayatan. Tetapi pujian itu adalah berkaitan dengan pemahaman dan pengamalan terhadap apa yang diriwayatkannya. Sebab kita tahu dalam ayat Al-Quran bahwa ilmu yang dipuji oleh Allah Ta'ala adalah ilmu yang dibarengi dengan amal. Dan orang yang mendapatkan pujian adalah orang yang membaca Al-Quran dan memahami maknanya. Allah Ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun."
Maka dalam ayat ini menyebutkan bahwa orang yang berilmu tidak mengamalkan ilmunya tidak terpuji. Orang yang membaca Alkitab, Al-Quran, ataupun membaca sunnah tidak memahami maknanya, tidak terpuji. Sebab Nabi SAW telah menyebutkan cacian kepada orang Khawarij yang dikatakan di dalam ayat Al-Quran, mereka basah lidahnya karena zikir, mereka basah lidahnya karena banyak membaca Al-Quran. Tetapi dikatakan la yujawizu hanajirahum, artinya apa? Bahwa tidak memahami isinya. Makanya di sini ikhwat iman yang dirahmati Allah Ta'ala, para talabat ilmu yang dirahmati Allah Ta'ala, bahwa para sahabat, para tabi'in, ahlu sunnah, salafus saleh, a'lamun nasi bima'ani nusus syariah. Maka ahlu sunnah adalah orang-orang yang paling paham, yang paling mengetahui tentang maksud-maksud, makna-makna yang dikandung oleh Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mereka dikatakan a'lamun nas bil haq. Kenapa para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, para ulama mustahid dikatakan a'lamun nas bima qashidi syari'ah, binususi syari' dengan nas-nas Al-Quran? Kita tahu tentang kelebihan para sahabat sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, ada 6 kelebihan atau lebih. Kita sebutkan ada 6 kelebihan para sahabat yang dengannya pemahamannya wajib didahulukan. Jadi kenapa pemahaman para sahabat wajib didahulukan? Ketimbang pemahaman yang lain. Yang pertama, karena mereka sangat tahu tentang sebab-sebab turunnya Al-Quran. Jadi asbabun nuzul, demikian juga asbabul wurud. Mereka yang paling tahu. Sedangkan ulama usuliyun dan para fuqaha dan para ulama mufassirin mengatakan salah satu pembantu yang akan membantu seseorang untuk memahami makna-makna Al-Qur'an dan makna-makna hadis adalah memahami asbabun nuzul ataupun asbabul wurud. Yang kedua, karena Al-Quran turun dengan bahasa Arab, bahasanya mereka, maka orang yang paling tahu kepada makna Al-Quran adalah orang yang paling tahu kepada bahasanya. Yang ketiga, sebab mereka hidup di zaman sebelum munculnya fitnah, sebelum munculnya syubhat dan penyimpangan. Ya kalau kita hari ini, sejak kecil kita udah ada penyimpangan pemikiran makna ayat ini, ada yang menyimpangkan. Sejak kecil kita udah mendengar penyimpangan. Para sahabat belum pernah. Belum ada orang yang sebelumnya menyebarkan virus, menyebarkan penyakit terhadap pemikiran-pemikiran mereka. Sehingga dengan ini mereka sempurna pemahamannya. Ini salah satunya. Kemudian yang selanjutnya, bahwasanya Allah Ta'ala dan Nabi SAW telah memberikan sifat bahwa hati mereka lebih bersih. Jadi menunjukkan bahwa para sahabat tidak punya tujuan-tujuan lain. Kalau kita hari ini orang belajar, kadang-kadang punya tujuan kedudukan, punya tujuan ingin hanya dikatakan alim. Para sahabat tidak, tetapi murni memahami hak kebenaran. Berbeda dengan kita hari ini. Ikhwat iman yang dirahmati Allah Ta'ala. Dan diantara yang menyebabkan mereka didahulukan ucapannya, di mana dikatakan oleh para ulama, di mana ilmu datang dengan tadarus, datang dengan marahil, artinya apa? Bertahap. Sehingga keilmuan singgah di mereka dengan kuat, mustaqir, kawi, kuat, karena ilmu bertahap. Sehingga mereka mengatakan, kami mempelajari ayat Quran 10 ayat, 10 ayat. Kami tidak melewatinya sehingga kami memahaminya dan melaksanakannya. Jadi ini yang lebih. Jadi yang menyebabkan mereka sangat kuat. Kemudian yang menunjukkan dan menguatkan pemahaman mereka harus didahulukan kepada pemahaman yang lain, bahwa Allah Ta'ala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan bahwa mereka dipilih oleh Allah Ta'ala sebagai qudwah bagi kaum yang setelahnya di dalam melaksanakan agama ini. Maka pemahamannya ataupun maknanya, apa yang mereka lakukan, apa yang mereka perbuat, itu mesti hak, mesti benar. Tapi bukan berarti individunya maksud ini. Yang dimaksud ini seluruh para sahabat. Karena kita lihat di dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri, yang ini jelas oleh Imam Ibnu Hajar rahimahullahu taala di dalam kitabnya Fathul Bari ketika menjelaskan tentang babul jamaah. Qala Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, ra'a Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'furan min ashabihi. Faqala taqaddamu, taqaddamu wal ya'tamu bi wal ya'tamu bikum man ba'dakum. Itu ketika Nabi SAW sholat berjamaah dan melihat para sahabat ini agak jauh safnya dari beliau, maka beliau mengatakan, maju, maju ke depan, bermakmumlah kalian, maksudnya yang ada di saf pertama, kepadaku dan orang-orang yang di belakangnya kepadamu. Para ulama mengatakan dalam hadis ini paling tidak ada tiga istimbat. Ada tiga faedah dari hadis ini. Faedah yang pertama, bahwa saf makmum dengan imam mesti berdekatan dengan seukuran cukup untuk sujud. Jadi tidak boleh terlalu jauh, mengganggu. Yang kedua, bahwa makmum yang di belakang ataupun makmum boleh melihat imam untuk mengetahui gerakan imam. Yang ketiga, kata Imam Ibnu Hajar rahimahullahu taala di sini sebagai dalil bahwa qaul sahabat hujjah. Jadi ucapan sahabat adalah hujjah. Dan di sini menunjukkan bahwa agama diambil dengan sanad, diambil dengan periwayatan. Yang dimaksud apa? Bahwa para sahabat mengambil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para tabi'in mengambil dari para sahabat, para tabi'in mengambil dari tabi'in. Demikianlah agama. Jadi diambil dengan silsilah. Sehingga Imam Ahmad mengatakan la taqulu qaulan illa qad sabaqaka ahad. Artinya di dalam agama ini tidak boleh mengatakan, mengungkapkan, menisbatkan sesuatu kepada agama kecuali ada pendahulu. Kenapa? Tadi digambarkan seperti sholat, bahwa yang di depan bermakmum kepada imamnya, kemudian yang di belakang kepada yang di depan. Demikian juga kita agama. Jadi tidak boleh kita mengungkapkan agama hari ini yang tidak pernah diungkapkan oleh umat sebelum kita, yang tidak pernah diungkapkan oleh para sahabat, oleh para tabi'in tabi'in, dan oleh para ulama. Tidak boleh. Kenapa? Sebab agama ini punya silsilah. Nah, maka ahlus sunnah wal jamaah salafus saleh, mereka dikatakan a'lamun nasi binnas. Apaan? A'lamun nasi bil haq. Kenapa? Sebab mereka adalah ahlu riwayah wa ahlu dirayah. Jadi mereka adalah ahlu riwayah wa ahlu dirayah. Yang kedua, jadi alasan yang kedua bahwa ahlu sunnah dikatakan a'lamun nasi bil haq. Para ulama mengungkapkan sebab ahlus sunnah adalah orang-orang yang paling bersungguh-sungguh mengetahui kebenaran. Jadi orang-orang yang paling bersungguh-sungguh dalam mempelajari kebenaran ini. Ya, kalau kita katakan siapa orang yang paling kaya, orang yang paling bersungguh-sungguh mencari hartanya. Kalau kita sekarang dinisbatkan kepada agama ini, siapa orang yang paling tahu kepada agama? Maka orang yang paling tahu kepada agama adalah orang yang paling bersungguh-sungguh mempelajarinya. Lihat kepada bukti bahwa Ahlus Sunnah mereka adalah orang yang paling bersungguh-sungguh dalam mempelajari hak. Pertama, karena ahlu sunnah paling tidak setiap subuh yang tahu hadis ini berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbal. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ahlu sunnah paling tidak setiap hari berdoa kepada Allah dengan doa seperti ini. Di antaranya adalah mendawamkan setelah sholat subuh berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbal. Dan hadis ini sangat agung sekali dari sisi menggabungkan tiga perkara yang merupakan unwan sa'adah, sumber kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Pertama, ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, amal yang diterima di sisi Allah. Ini adalah unwan sa'adah. Dan senantiasa berdoa, Rabbi zidni ilma. Kalau dia meminta kepada Allah untuk ditambah ilmu, otomatis dia adalah orang yang akan mendapatkan ilmu dan akan menampakkan pemahaman. Ungkapan para ulama. Kemudian lihat kita kepada ungkapan para ulama yang tentunya adalah berbeda dengan kita hari ini. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Ubdu 'aliman aw muta'alliman wa la tabdu baina dhalik." Beliau mengatakan, pergilah di pagi hari sebagai orang alim, alladhi yu'allimun nas, menjadi orang yang mengajar manusia, au muta'alliman, atau dia adalah belajar. Walatabdu baina dzalika, dan janganlah pergi di pagi hari tidak belajar, tidak mengajar. Ini menunjukkan bahwa ulama salaf sejak dulu seperti itu. Umar bin Abdul Aziz mengatakan, "Ini istata'ta an takuna aliman fakun aliman. Fa in lam tastati fakun muta'alliman. Fa in lam takun muta'alliman fa ahibhum. Fa in lam tuhibhum fala tabghadhum." Fala tabghadhum. Dia mengatakan, kalau mampu, jadilah. Kalau kamu mampu menjadi orang alim, jadilah orang alim. Kalau tidak mampu, maka jadilah orang yang belajar. Kalau tidak mampu, maka beliau mengatakan, maka cintailah mereka orang-orang yang berilmu, dan cintailah orang-orang yang belajar. Kalau tidak mampu, artinya apa? Dan janganlah kamu membenci mereka. Lihat, jadi ulama salaf ridwanullahi ta'ala alaihim, mereka senantiasa dengan ilmu. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Ma nadimtu ala syai'in najmi ala yawmin warabat syamsuhu naqata fihi ajali wa lam yajid fihi ilmi." Pernah kita seperti ini enggak? Sebab ahlus sunnah sekarang ataupun salafiyun sekarang memang terjadi pergeseran dengan generasi yang terdahulu, tapi yang dijelaskan di sini. Berkata Abdullah bin Mas'ud, "Aku tidak menyesal kepada sesuatu." Artinya setiap hari terbit matahari dan berkurang umurku, kecuali karena aku tidak bertambah ilmuku. Jadi kalau satu hari tidak bertambah ilmu, maka aku menyesal. Nah, kalau hari ini apa? Sebagian ahlus sunnah, kalau tidak mentahdzir satu hari, rasa menyesal. Bukan bertambah ilmu. Kalau satu hari tidak mentahdzir, merasa dia menyesal. Bukan tidak bertambah ilmu. Kita tahu hari ini beda dengan salafus saleh. Kita udah ngaji tahunan. Apa yang pernah sama enggak? Disebut salasa, satu syubhat apa? Kata orang Jawa Barat, atung kene, atung kene. Ya, masih jantung juga, jantung apa itu? Kepalanya itu apa? Pisang itu apa namanya? Jantung ya. Kalau nanam jantung kan enggak berbuah. Ya kalau disimpan ya jantung juga. Maksudnya apa? Kita begitu aja. Sudah dari dulu pemahaman begitu sempit tentang pemahaman dakwah salaf, ahlus sunnah, usul ahlus sunnah kita tidak paham. Mungkin yang 10 tadi juga tidak dihafal. Pilihan salafus saleh. Maka mereka dikatakan a'lamuna bil haq. Kenapa? Sebab mereka sangat bersungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu. Ya, sungguh sangat banyak ya dari ungkapan mereka. Lihat tentang masalah ilmu. Ucapan Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, "Adraktu aqwaman kana ala awqatihim ashadu minkum hirsan ala darahikum wa danabirikum." Kami mendapatkan satu kaum yang mereka sangat memperhatikan waktunya. Yang dimaksud apa? Talabul ilmi wal ibadah. Yang mereka menggunakannya untuk mencari ilmu dan ibadah. sangat mereka gunakan dan sangat mereka perhatikan ketimbang mereka memperhatikan emas dan perak. Artinya uang, perak dan uang emas. Nah, kalau kita hari ini gimana? Ngaji sebulan sekali atau paling seminggu sekali sambil ngantuk menutang, tidak bawa tulisan, pulang barco kata orang tadi, udah lupa lagi apa yang dijelaskan tadi. Kita tidak pernah membawa apa tulisan. Udah rendah hafalan kita. Kenapa? Apa yang kita makan juga banyaknya racun yang mengurangi tentang kemampuan untuk menghafal kita. Kemudian fitnah lebih banyak, kemalasan lebih besar. Maka fitnahnya lebih besar hari ini. Salafus soleh yang dimakan oleh mereka sesuatu yang mereka menjaga apa menjaga terhadap hafalan mereka dari sisi gizinya. Kemudian dari sesuatu yang dimakan sesuatu yang halal, sesuatu yang dilihat oleh mereka juga menjaga mereka dari semangatnya mereka juga kuat. Maka pantas mereka adalah aklaman. Beda dengan kita hari ini. Sebab kalau kita hari ini kata orang-orang yang menisbatkan kepada salaf, kalau berbicara tentang ghibah, qila wa qala, madarayukum fi ustadi fulan, telinganya besar, rebing kata orang tadi. Kalau berbicara tentang fitnah, kalau berbicara tentang ilmu, dijelaskan tentang ilmu hadis ya. Ada daurah ilmu hadis untuk Muzafir. Berat. Kenapa? Baru. Memang baru belajar. Belajar tentang akidah kalau ditafsir dirinci, aduh katanya ini terlalu intelek. Dijelaskan tentang hadis, wah ini makna lugawinya, ini makna istilahinya, ini akwal ulamanya, ini tarjihnya. Aduh terlalu berat kalau belajar seperti itu. Kenapa? Karena memang apa kemampuan kita. Tapi kalau berbicara tentang fitnah, wah Masya Allah, besok sampai nelfon. Yang kemarin itu apa ya? Tapi kalau berbicara tentang tafsir akidah, tentang tafsir hadis, gak pernah kita telepon teman kita, yang kemarin itu apa maknanya? Ya, ini fitnah. Harus dirobah. Radima berpikir kita harus dirobah. Ya, ini adalah ulama salaf. Berbeda dengan kita. Lihat. Dari sisi ilmu. Nah, ikhwat iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salafus saleh sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, kenapa mereka menjadi a'lamun nas bil haq? Karena mereka menganggap bahwa thalabul ilmi dan mengajarkan ilmu itu adalah jihad. Nau'un minal jihad. Walidzalika qala Abu Darda radhiyallahu ta'ala. Ini bukan ungkapan saya, ini ungkapan Abu Darda. Bisa dilihat di dalam Sunan Ad-Darimi. Beliau mengatakan, "Man ra'a al-budwa wa ra'a fil ilmi laysa bi jihadin faqad naqasa 'aqluhu wa ra'yuhu." Barang siapa yang berpandangan, berpendapat keluar safar untuk mencari ilmu bukan jihad, maka orang itu sinting. Artinya naqis 'aqluhu wa ra'yuhu. Kurang akalnya, kurang pandangannya, tidak benar pandangannya. Bahasa kasarnya sinting. Kalau orang berpendapat bahwa thalabul ilmi bukan jihad. Ibadah iman yang dirahmati Allah Ta'ala. Oleh sebab itu Nabi SAW menjelaskan dalam hadis Anas bin Malik yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi, "Man kharaja fi talabul ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a." Barang siapa yang keluar mencari ilmu, maka dia di jalan Allah sehingga dia pulang. Sehingga dia apa? Pulang. B Bahkan Imam Ibnu Qayyim mengatakan afdhalul jihad. Bahkan Imam Ibnu Qayyim mengatakan jihad yang paling afdhal dan jihad mencari ilmu, jihad mengajarkan ilmu, la yata'allaqu bil qudrati wala zamanin wala makanin. Jihad dengan ilmu itu tidak dikaitkan dengan kudrah. Maksud kudrah itu harus punya kekuatan, enggak. Tidak berkaitan dengan tempat dan waktu. Tetapi jihad mencari ilmu, jihad mengajarkan ilmu dalam setiap saat. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengungkapkan satu ungkapan yang sangat indah. Dan saya akan bacakan dengan nas aslinya. Imam Ibnu Qayyim mengatakan tentang masalah ini. Lalu nanti kita akan jelaskan tentang ungkapan Imam Ibnu Taimiyah. Beliau mengatakan setelah menjelaskan hadis yang tadi, innama ja'ala talabal ilmi fi sabilillah li'anna bihi qawamal Islam kama anna qawamahu bil jihad. Faqawamu din bil ilmi wal jihad. Walihada kana al jihadu naw'ain, jihadu bil yad wassinan, wahada al musyari fihi satu. Asani jihadu bil hujjati wal bayan, wahada jihadu lakasati min atba'in rusuli, wahua jihadu a'immati, wa huwa afdalu jihadaini li adami manfaatihi wa shiddati ma'unatihi wa hasrati a'dahihi. Beliau mengatakan adapun mencari ilmu disebutkan sebagai jihad karena tiang agama ada dua. Artinya yang bisa menguatkan agama adalah dua, jihad dan ilmu. Sebagaimana jihad itu terbagi dua, jihad bisaifi wasina, jihad dengan tombak dan panah, artinya dengan kekuatan tangan, dan jihad dengan hujjah dan argumentasi. Lalu beliau mengatakan, adapun jihad dengan tangan, dengan kekuatan, maka yang bisanya adalah banyak, yang mampunya adalah banyak, baik orang awam ataupun orang alim. Adapun jihad dengan ilmu, dengan hujjah ataupun argumentasi, maka itu adalah jihad khusus, jihadnya para ulama, jihadnya para a'immah. Lalu beliau mengatakan, dan ia adalah jihad yang paling afdal di antara dua jihad. Kenapa? Karena saking besar manfaatnya. Dan memerlukan kepada kesabaran, memerlukan kepada kekuatan. Lalu beliau membawakan ayat, walau syi'na laba'atna fi kulli qaryatin nadhira wala tuti'il kafirina wajahidhum bihi jihadan kabira. Di mana Allah Ta'ala menjelaskan kepada kita bahwa jihad dengan ilmu dan hujah adalah jihadul akbar. Jihadul akbar. Yang terakhir saya akan bawakan salam Ibnu Taimiyah. Beliau mengatakan, "Wa ma yaqsiduhul lisanu minal adyan, adza'u ma tuqsiduhul yad. Kama anna maslahatal lisan minal adyan, adza'u ma tuslihuhul yad." Beliau mengatakan, apa salah satu alasannya bahwa jihad dengan ilmu, jihad dengan argumentasi, jihad dengan hujah adalah merupakan jihad yang sangat agung? Wajib kita ketahui bahwa musuh Islam menyerang kepada kita dengan dua. Pertama, mereka akan menyakiti dan mendolimi kita dengan kekuatan tangan mereka. Mereka akan menyerang dengan senjata-senjata mereka. Yang kedua, mereka akan menyerang kepada kita dengan merubah pemikiran kita, cara berakidah kita, cara beribadah kita, cara muamalah kita, akhlak kita dirubah oleh mereka. Mereka akan mengkufurkan kita, menyeret kita kepada kesyirikan, menyeret kita kepada kemaksiatan, menyeret kita kepada bid'ah. Ini adalah tentara-tentara syaitan akan menggelincirkan kita. Yang dinamakan dengan fitnah kesyubhat, fitnah syubhat. Nah, maka di sini kita ketahui bahwa fitnah yang menimpa kepada kita dari sisi pemikiran itu lebih berbahaya ketimbang fitnah yang menimpa kepada kita ketimbang jasad. Maka Imam Ibnu Taimiyah mengatakan, kerusakan yang ditimbulkan oleh lisan itu jauh berbeda ataupun jauh berlipat ganda ketimbang kerusakan yang dibuat oleh tangan. Kita berikan contohnya, berapa ratus juta dari 1 miliar kaum muslimin ataupun berapa juta orang yang terpengaruh oleh jahat Ibnu Sofwan, yang terpengaruh dengan Bisil Al-Mirisi, yang terpengaruh dengan Wasil Ibnu Athar, yang terpengaruh dengan Abdullah bin Sabah. Bahkan Abdullah bin Sabah menjadikan sekte Syiah menjadi 360 sekte, menjadi 360 sekian pemikiran yang menyimpang. Dan dalam setiap pemikiran itu punya pemikiran yang berbeda-beda lagi, sampai mengatakan para ulama sekte Syiah tidak ada orang yang bisa menghitungnya. Dari siapa itu? Dari lisannya Abdullah bin Sabah. Lisan Bisir Al-Mirisi, Wasil Ibn Atab, Jahal Ibn Sofwan, Jahal Ibn Dirham, dan para tokoh ahlu bid'ah yang mereka telah mengeluarkan virus dari lisan-lisan mereka. Sebagaimana maslahat lisannya para ulama, dakwahnya para ulama itu adalah menyelamatkan jutaan orang di muka bumi ini. Maka ikhwat iman yang dirahmati Allah Ta'ala, ahlu sunnah, mereka adalah orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam mempelajari hak. Mempelajari hak. Kemudian yang keempat, kenapa ahlu sunnah dikatakan a'lamun nasi bilhaq? Kita lihat di dalam nas yang sharih, li'annahum yujahiduna bilhaq wahum ghalibun. Sebab ahlu sunnah adalah orang-orang yang berjihad, berperang, mempertahankan kebenaran, dan mereka senantiasa menang dalam setiap saat. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haq. La yadurruhum man qadalahum wa la man khalaqahum hatta ya'ti amrullah. Lihat di dalam hadis ini, hadisnya mutawatir. Senantiasa dari umat ini ada orang-orang yang mereka senantiasa berperang. Dalam satu riwayat yuqatilun, dalam satu riwayat bahirun, mereka berperang, mereka menang. Tidak memadorotkan mereka orang-orang yang menyelisih mereka, orang-orang yang menghardik mereka, mereka tetap istiqomah, mereka tetap tegar, menang selamanya. Kenapa ahlu sunnah senantiasa menang? Sebab mereka adalah orang yang paling tahu dan kuat kepada hak. Seperti iman yang dirahmati Allah Ta'ala, mereka berjuang dengan hak, kebenaran. Dan sebagai penutup dalam poin yang pertama, dari sifat ahlu sunnah dikatakan a'lamun nasi bil haq, adalah inti apa yang mereka katakan adalah li'annahum yattabi'unal haq. Ahlu sunnah dikatakan a'lamun nasi bil haq karena mereka senantiasa mengikuti kebenaran. Senantiasa mereka beramal dengan dalil, senantiasa berkata dengan dalil, dan mereka senantiasa mengikuti dalil. Ahlus Sunnah tidak mengikuti seseorang, tidak mengikuti ucapan seseorang, tetapi mereka adalah orang-orang yang senantiasa mengikuti kebenaran. Apa buktinya? Kita lihat ungkapan dari imam yang empat, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Qalu idza sahal haditsu fa huwa madhhabi. Di mana ulama yang empat sepakat mengungkapkan kalimat yang sama. Di mana mereka mengatakan apabila sah hadis, apabila sahih hadis, maka itulah yang aku ikuti. Ini menunjukkan bahwa imam yang empat senantiasa mengikuti kebenaran dan senantiasa melarang umatnya ataupun pengikutnya mengikuti perkataannya yang tanpa dalil. Ahlus Sunnah begitu. Kemudian Imam Syafi'i rahimahullahu taala menukil ijma. Berarti ungkapan ini diungkapkan oleh seluruh ulama. Qala ajma'al muslimun anna man tabayyana lahu al-hadithu fala yahilu lahu an yada'ahu li qawli ahadin aw fi ma'na. Seperti makna Imam Syafi'i mengatakan telah ijma kaum muslimin, barang siapa yang telah nampak jelas kepadanya hadis, maka tidak boleh baginya meninggalkan hadis tersebut karena mengikuti pendapat seseorang. Maka mereka mengikuti hak, mengikuti kebenaran dan mengamalkan kebenaran. Al-Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala mengungkapkan, apabila datang hadis dari Rasul, fa'ala ra'si wal ain. Fa'ala ra'si wal ain. Apabila datang berita dari para sahabat, fa'ala ra'si wal ain. Idza ja'al khabaru an misli fa'ana rijal wa hum rijal. Kata Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala, apabila datang berita dari orang yang sesama saya, yang semertabat dengan saya, sejaman dengan saya, maka dia laki-laki, saya laki-laki. Artinya apa? Dicek dulu. Ada sanadnya kepada para sahabat, kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Sebab senantiasa dia tabi'unal haq. Imam Malik rahimahullahu taala yang merupakan imam yang kedua setelah Imam Abu Hanifah dari sisi umur, beliau mengatakan setiap ungkapan manusia yukhad wa yutrak. Setiap ungkapan manusia diterima dan ditolak, kecuali ucapan penghuni kubur ini, yaitu Rasulullah SAW. Menunjukkan ulama salaf senantiasa mengikuti kebenaran. Hak. Kemudian Imam Syafi'i rahimahullah taala berkata, idza ra'aita qawli yuqaliqul hadis fatrahu 'ala jidal. Apabila kamu melihat ucapanku menyelisih sunnah, menyelisih hadis, buang, lempar, kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Imam Ahmad mengatakan dengan satu ungkapan, aku merasa kaget dan heran kepada orang-orang yang ketika mereka mendengar hadis dahaba ilal Auza'i wa Tsauri wa ila ghairihi. Kata Imam Ahmad rahimahullahu taala, aku merasa heran, aku merasa kaget kepada sekelompok orang yang apabila dikatakan hadis, maka dia mengatakan, seolah mengatakan Imam Auza'i tidak mengatakan ini, Imam Tsauri tidak mengatakan ini, Sufyan bin Uyainah tidak mengatakan begini. Maka iwasi iman yang dirahmati Allah taala, Maka sangat heran hari ini kepada sebagian para pemuda ataupun di antara kita hari ini yang menisbatkan kepada dakwah ini, yang menisbatkan kepada sunnah, yang menisbatkan kepada dakwah salafiyah, di mana mereka ketika berbicara tentang kebenaran menisbatkan kepada syekh tertentu saja. Dan dia mentahdir setiap orang yang menyelisih syekh yang dia beristinsab kepadanya. Maka ini adalah sebuah keheranan yang wajib kita itu merasa heran. Kenapa kok terjadi seperti ini dari thalabul ilmi yang mereka telah mempelajari tentang hal ini? Pada ikhwatul iman yang dirahmati Allah Ta'ala, kita mengetahui antara menuduhkan para ulama sebagai wasilah bagi kita untuk mengetahui agama ini, dan antara kita larangan untuk taklid dalam perkara yang tidak ada dalilnya. Silalah Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala mengatakan satu ungkapan, padahal itu ada dinisbatkan kepada manusia yang paling mulia setelah Nabi SAW, Abu Bakar radhiyallahu ta'ala, tentang hadis tamattu. Di mana Abdullah bin Abbas ketika mendapatkan sebagian orang mengingkari tentang hadis tamattu, mereka mengatakan kami tidak mendengar dari Abu Bakar dan Umar. Lalu Abdullah bin Abbas mengatakan, aku merasa takut atau hampir saja batu-batu dari langit akan turun menghujani kalian. Kalian ketika aku katakan qala Allah, qala Rasulullah, antum taquluna bi qali Abi Bakr wa Umar. Kalian mengambil qaul Abu Bakar dan Umar. Bagaimana al-an unatun yubadi'un an-nas wa yukaffirun an-nas bi ghairi dalil wa innama intasaba ila qawli an-nas. Bagaimana hari ini datang satu kelompok orang-orang yang begitu gampang menuduh orang lain mubtadi, mengatakan si fulan mubtadi, bahkan si fulan kafir, tanpa menyebutkan dalilnya, tanpa menyebutkan argumentasinya, baik dari Quran ataupun sunnah ataupun kenyataan di lapangannya tentang perbuatan orang yang dituduhnya, lalu dia menisbatkan kepada orang, menisbatkan kepada syekh fulan wa fulan umpamanya dan sebagainya. Ainahum min aqidati salaf wa min manhaj salaf wa min sifati salaf. Maka kita bertanya, di mana mereka dengan akidah salaf, dengan manhaj salaf, dan di mana mereka itu dengan sifat salaf yang dikatakan a'lamuna bil haq yattabi'unal haq. Ikhwat iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini jelas. Makanya dalam kaidah yang pertama ini, dalam sifat yang pertama ini, dikatakan oleh para ulama bahwa ahli sunnah tidak mengkafirkan satu jamaah, tidak mengkafirkan seseorang, ataupun tidak menuduh bid'ah satu kelompok, ataupun tidak menuduh bid'ah seseorang illa ma'humud dalil, kecuali bersama mereka adalah dalil. Kenapa? At-takfir wa tabdi' hukum tashri' laisa bil aqli wa laisa bil ra'yi. Ini harus dipahami. Sebab kita mengaku manhaj salaf ahlussunnah bukan hanya ucapan, perlu kepada takfir dan betul taksirnya, dasarnya, ungkapannya. Kenapa? Sebab masalah kita mengkafirkan orang lain, mengkafirkan satu kelompok, mengkafirkan seseorang, mengatakan kelompok ini mubtadi, kelompok ini bid'ah, si fulan ini bid'ah, harus memakai dalil. Sebab takfir, tabdi' hukum syar'i, hak Allah dan Rasulnya, bukan dengan akal kita. Makanya ahli sunnah tidak mengkafirkan ataupun tidak mentabdi' karena menyelisihi mereka. Tetapi apa? Liwurudid dalil minal kitabi aw minas sunnah allati tadullu ala dalil. Tetapi Ahlus Sunnah mengkafirkan seseorang ataupun mengkafirkan suatu kelompok pemikiran mengatakan bid'ah, mengatakan murtadi karena semata-mata ada dalil yang menunjukkan kepada perbuatan itu adalah kafir ataupun murtadi. Bukan karena semata-mata dia menyelisih saya. Bukan semata-mata karena ini menyelisihinya, bukan. Tetapi apa? Karena didapatkan dalil bahwa perbuatan ini, ucapan ini, keyakinan ini menunjukkan kepada kafir. Perbuatan ini, ucapan ini, keyakinan ini menunjukkan kepada kita. Itu saja. Maka oleh sebab itu ahli sunnah ketika mengkafirkan orang ataupun menghukumi kafir kepada seseorang, menghukumi mubtadi kepada seseorang, disyaratkan dua. Pertama apa? Ada dalil yang menunjukkan bahwa perbuatan itu, ungkapan itu kafir. Yang kedua, bagaimana? Harus ada jelas barohin bahwa dia melakukannya, dia berbuat bukan dari berita-berita yang tidak pasti. Maka mereka adalah orang-orang yang melaksanakan hak. Jadi ini jelas. Al-Sunnah dikatakan a'lamun nasi bil haq. Artinya apa? Dalam muamalah dengan orang lain, bersikap dengan orang lain, dari sisi menghukumi kafir, sisi menghukumi mubtadi, sisi menghukumi dia ahlu sunnah, bahkan nanti kita akan jelaskan di ujung pembahasan ini, disikapi bahwa dia adalah disikapi dengan keras, ini harus ditahdir, ini harus dihajar. Bahkan mungkin nanti kalau kita bersama imam kaum muslimin yang menegakkan sunnah, ini perlu diperangi. Dasarnya apa? Dalil, bukan semata-mata menyelisihi. Kenapa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala memerangi orang-orang Rafidhah, memerangi orang-orang Khawarij? Karena ada dalil perintah untuk memeranginya, bukan semata-mata ra'yu. Kenapa ditahdir? Kenapa dihajar? Ada dalilnya, bukan semata-mata semuanya. Maka mereka dikatakan a'lamun nas bil haqq yattabi'unal haqq. Ini yang wajib kita camkan, pegang. Dan ini kaidah yang sangat. Yang kedua, sifat iman yang dirahmati Allah Ta'ala. Ahlu sunnah dikatakan arhamun nasi binnas. Ahlu sunnah adalah selain mereka memiliki sifat orang yang paling tahu kepada hak, maka mereka adalah orang yang paling lemah lembut, penuh kasih sayang dengan sesama makhluk. Ar-Rahmah, kasih sayang, di dalam dinul Islam memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Kenapa rahmah memiliki kedudukan yang sangat tinggi? Kita akan ungkap ada 4 alasan pokok. Rahmah di dalam Islam memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Pertama, ar-rahmatu sifatun min sifatillah. Yang pertama, karena rahmat adalah merupakan sifat di antara sifat Allah Ta'ala. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Dur-Rahmah, Ghafurur Rahim, wa rahmati sabaqat ghadabi. Ar-Rahman, ia adalah merupakan sifat di antara sifat Allah Ta'ala. Dan di antara nama Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim. Qala ulama Ar-Rahman Durrahman Al-Wasi'an Warrahim Durrahman Al-Wasilah. Di antara nama Allah adalah Ar-Rahman, dan di antara nama Allah adalah Ar-Rahim. Apa perbedaan antara Rahman dengan Rahim? Para ulama mengatakan Ar-Rahman itu sigatul mubalaghah, wajan fi'la. Para ulama mengatakan Durrahmah al-wasi'ah, itu rahmat yang luas. Di mana rahmat Allah Ta'ala adalah kepada seluruh makhluknya, hatta kepada orang-orang kafir. Di mana rahmat Allah Ta'ala diberikan kepada orang-orang kafir di dunia. Adapun Ar-Rahim, rahmah wasilah, artinya rahmat yang akan berkesinambungan terus-menerus bagi siapa? Lil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman. Oleh sebab itu dalam ayat Al-Quran, wa kana bil mu'minina rahima, dan tidak ada dalam ayat Al-Quran wa kana Allah bil mu'minina rahman. Tapi yang ada apa? Wa kana bil mu'minina rahima. Jadi merupakan sifat rahmat. Jadi Allah Ta'ala memiliki sifat rahmat, sifat yang sangat agung. Yang kedua, Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sumia bin Nabi Rahmah. Yang kedua, karena Nabi kita telah dinamai dengan Nabi Rahmah, dan seorang Nabi yang memiliki sifat rahmat yang sangat agung, yang kita akan ungkap nanti sedikit insyaallah, yang wajib kita mencontoh sebagai ahlu sunnah, Nabi Rahmah. Jadi Nabi kita dinamakan dengan apa? Nabi Rahmah, Nabi yang penuh kasih sayang. Yang ketiga, anna min aqbami awsafi da'iyah ar-rahmah. Yang ketiga, bahwa di antara sifat yang paling mulia dari sifat seorang da'i yang memiliki sifat rahmah. Jadi hendaklah seorang da'i itu memiliki sifat rahmah. Yang keempat, bahwa rahmah merupakan akhlak yang mulia. Di antara sifat yang mulia, akhlak yang mulia, maka ahlu sunnah digelari dengan arhamun nasi binnas. Maka ahlu sunnah memiliki derajat yang tinggi. Pertama, kita katakan bahwa rahmat sifat di antara sifat Allah. Jadi Allah telah disifati dengan sifat rahmat. Dan rahmat Allah tentunya apa? Rahmatul wasi'an kamilah. Rahmat yang luas, rahmat yang sempurna. Dan Nabi kita dinamai dengan Nabi Rahmat. Nabi yang penuh dengan kasih sayang. Kemudian sifat yang sangat mulia ini adalah merupakan sifat khusus seorang dai. Jadi dai itu mesti memiliki sifat ini, tidak sempurna. Seorang dai yang tidak memiliki sifat rahmat. Yang keempat, bahwa sifat rahmat salah satu sifat akhlak mulia yang merupakan budi pekerti yang luhur, sifat Allah. Sifat iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di
sini saya akan ungkapkan dua hal yang sangat penting. Bagaimana sifat kasih sayang Rasul, rahmatnya Rasul, dan bagaimana rahmatnya Ahlus Sunnah dalam tatbik. Dan tatbik itu dalam kenyataan kehidupan sehari-hari. Ikhwati iman yang dirahmati Allah Ta'ala, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki khusus kehususan dengan Nabiur Rahmah. Bagaimanakah rahmatnya Rasul? Pertama, rahmatnya Rasul adalah rahmatul alamiyah, rahmat kasih sayang yang mencakup untuk seluruh dunia. Karena Allah Ta'ala berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Di rahmatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Yang memberi makna bahwa kasih sayang Rasul tidak hanya kepada bangsa Arab, tidak hanya kepada satu kelompok, tidak hanya kepada satu kabilah, tidak hanya kepada satu negara, tetapi rahmatnya Rasul adalah untuk seluruh makhluk alamiah. Maka demikian juga Ahlus Sunnah harus seperti ini. Yang kedua, rahmatul Rasul, rahmatul Amah. Bahwasanya kasih sayang Rasul adalah kasih sayang yang mencakup seluruh makhluk. Dan kita akan buktikan nanti kasih sayang Rasul sama istrinya, sama pembantunya, sama orang kafir, sama binatang, sama orang yang jahil. Rasulullah SAW memiliki sifat rahmat yang amat mencakup. Rahmat ketika berdakwah, rahmat ketika amar ma'ruf, rahmat ketika menegur, rahmat ketika menyapa. Kita akan ungkap nanti sedikit dari ini. Yang ketiga, bahwasanya rahmatnya Rasul adalah dikatakan rahmatul wasatiyah. Yang dimaksud dalam makna ini dijelaskan oleh para ulama bahwa kasih sayang Rasul, lemah lembut Rasul, bukan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajiz, dhaif. Bahwasanya kasih sayang Rasul sallallahu alaihi wasallam dan sifat lemah lembutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahmat yang bukan alasannya karena ajiz, lemah, tidak mampu. Karena terkadang kalau manusia di antara kita ada orang yang lemah lembut, kenapa? Ya karena memang lemah, tidak bisa golit, tidak bisa keras. Kenapa? Karena orangnya lemah, maka dia tidak bisa bersikap keras. Ada orang yang punya kekuatan tapi tidak diberikan sifat rahmat.
Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahmatnya betul-betul sifat lazimah, sifat yang menyatu dengannya. Oleh sebab itu iwat iman yang dirahmati Allah Ta'ala, kita akan dapatkan nanti al-qital rahmatun, wal-rajmu rahmatun, wal-qisasu rahmatun, wal-qat'ul yadain, wal-qat'ul yad aqwan rahmat. Oleh sebab itu kita akan paham nanti bahwa perang tidak menafikan rahmat. Meranjam orang yang berzina, memotong tangan orang yang mencuri, mengkisos orang yang membunuh, hadihi rahmat. Ini adalah apa? Baqad yadzab al-ghadabu rahmat. Bahkan marah sampai merah mukanya, mengangkat suaranya, rahmat. Ini adalah apa? Rahmat. Maka dinamakan rahmatul wasat. Laisa minal ajzi wa du'ai. Rahmatnya bukan karena baik. Ikhwat iman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi sini kita lihat, lalu kita akan tasbih. Nabi sallallahu alaihi wasallam dinamakan dengan Nabiur Rahmat. Bagaimana bentuk-bentuk, contoh-contoh sifat kasih sayang rahmatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kita akan ungkapkan beberapa hadis ataupun sejarah yang kita bisa tatbik dalam kehidupan kita, bisa kita realisasikan, digambarkan dalam kehidupan kita. Ikhwat iman yang dirahmati Allah Ta'ala, ada satu hadis di mana Arab Badui mengatakan, Allahumma arhamni warham Muhammadan wala tarham ma'ana ahadan. Ini hadis saya kedudukan karena memang ada kalimat berkaitan dengan kalimat rahmat. An Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala ja'a a'rabiyun fa bala fi ta'ifatil masjid wa jazarabunna wa qala nabiy sallallahu alaihi wasallam da'un hatta yaqdi baulahu fala ma qada baulahu amara bi dhanubin min ma fa qala ahriku. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inama bu'istum muyassirin la mu'assirin." Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hadza rajul yaqula inna hadzal masjid la taslu fihi al-qadarat wa najasat." Fa qala hadza rajul, yani al-A'rab, "Allahumma arhamni warham Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan." Suatu ketika ada Arab Badui masuk masjid Baduy, dah tahu tata krama adab kencing di masjid. Maka spontanitas para sahabat yang ada di masjid memburunya, hampir membunuhnya, menyeretnya. Kala Nabi SAW da'u hatta yakni baulah, biarkan sehingga selesai dulu kencingnya. Biarkan dulu kencingnya. Lalu Nabi SAW berkata kepada para sahabat, kalian diutus bukan membuat orang lain lari, tapi membawa kemudahan. Lalu Nabi SAW tidak mengatakan kepada orang baru, dasar kamu kampungan, dasar kamu orang tidak tahu adab. Enggak. Dia mengatakan, wahai puran, masjid ini tidak layak untuk kotoran dan najis, untuk bikin dan sholat. Saking bunganya, saking gembiranya, orang itu mengatakan, ya Allah, aku rahmati aku dan rahmati Muhammad. Yang galak-galak tadi jangan. Wahati rahmat dan rahmat ini mendatangkan mawaid, mendatangkan maslahat yang sangat agung. Dari rahmat ini apa? Kata para ulama, dafu dharar ala hadzal bad, yani badi Arab, wa dafu dharari ala sahabat. Dan rahmat ini juga mendatangkan maslahat yang sangat agung. Apa? Pertama, menolak mudharat bagi orang tadi. Ketika penting sangat ingin diberhentikan, akan terjadi dua kemudharatan. Yang pertama, bahwa pentingnya akan kemana-mana mengenai pakaiannya. Yang kedua, ketika orang sangat ingin ditahan akan sakit, maka rahmat kepada orang itu biar tidak sakit. Yang kedua juga rahmat kepada para sahabat, ketika orang kencing dikageti, kencingnya akan kemana-mana, maka akan banyak air yang dibutuhkan. Rahmat kepada orang agar cukup air sih. Ini terbawa dakwah, dakwah terus. Si rahmat di dalam dakwah. Dan ahli sunnah harus seperti ini. Fi'inkari munkar, dalam mengingkari apa? Kemungkaran. Indah kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dinamakan dengan Nabi Rahmat. Kemudian kita lihat kepada beberapa hadis yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila melihat kesalahan dari salah seorang di antara para sahabat, maka dia tidak menunjukkan pengingkaran kepada orang ini dan tidak menyebutkan namanya, tetapi menyebutkan pengingkaran umum. Ada tiga kisah ya. Jadi ada tiga kisah. Nah, sini ada tiga kisah. Kita pertanyaan baca duhur ini. Sampai duhur kita. Ada tiga kisah yang mulia. Bahwa di antara sifat rahmat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dalam pengingkaran kemungkaran yang dilakukan oleh salah seorang di antara mereka, para sahabat pada waktu itu, tidak menunjuk orangnya. Kisah yang pertama, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam membereskan saf, tiba-tiba melihat seseorang yang badannya ke depan, artinya majunya dalam saf. Faqama, lalu dia berdiri dan berkata, "La tusawwuna shufufakum aw yukhlifana Allahu baina wujuhikum." Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Jangan sekarang seperti si fulan. Hati-hati, jangan seperti sebulan." Dulu, tunjuk. Dia mengatakan cukup. Wahai para sahabat, kalian benar-benar membereskan sab kalian, atau Allah Ta'ala menurunkan azab kepada kalian dengan mencerai-beraikan kalian. Cukup. Ketika Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala diadukan oleh salah seorang sahabat karena memanjangkan bacaan sholat pada waktu sholat subuh, membaca tamat surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah ditamatkan sama Mu'adzin. Lalu sahabat itu datang kepada Nabi SAW, "Wahai Rasul, demi Allah aku akan mengakhirkan sholat karena si pulang panjang bacaannya." Setelah mendengar gitu, maka Nabi SAW mengatakan, Inna minkum munafirin. Sampai tiga kali. Fa idza amma ahadukum nas falyujiz. Wa fi riwayatin falyukhaffif. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, di antara kalian ada orang yang membuat orang lari. Lalu dia mengatakan, barang siapa yang diantara kamu mengimami manusia, maka sederhanakanlah sholatnya. Artinya sederhana sholat ini sesuai dengan sunnah, tidak terlalu panjang. Tidak mengatakan, jangan seperti si Mu'adz ini. Tidak. Walam yukobbih. Tidak. Hikmah. Rasmah. Kisah yang ketiga, ada seorang sahabat yang berwudu, lalu sebagian anggota badannya tidak tersentuh. Artinya tidak sempurna wudunya. Maka Nabi SAW mengatakan, wailu lil aqabi minan nar, wailu lil aqabi minan nar. Dia tidak mengatakan orang rahmat. Ini adalah sifat rahmat Rasulullah SAW. Tapi bersama siapa? Orang yang keliru atau orang jahil? Saya. Kemudian kisah yang lainnya yang wajib kita teliti di dalam hadis yang sahih, dikatakan bahwa ada seorang pemuda yang lagi kuat-kuatnya masa muda. Dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, izinkan aku berzina. Nah, kalau ada orang seperti ini dikira di apa ya? Mungkin ditampar langsung. Ustaz, izinkan saya berzina. Dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedang ada halaqah seperti ini. Izin li an azni. Izinkan aku untuk berzina. Lalu orang-orang mengatakan, mah, ngomong gagabah, kata orang Sunda. Kamu sembarangan, kata para sahabat. Kola, jauh. Kata Nabi SAW, biarkan, suruh dia mendekat. Rasulullah SAW dalam hadis itu tidak mengatakan, kamu bicara sembarangan. Kamu ngomong sembarangan. Lalu dia bermunakosyah, memberikan gambaran. Dia mengatakan, apakah kamu senang jika ibu kamu berzina? Sim. Ya, demikian juga sama orang juga pada kamu ya tidak senang. Apakah kamu senang kalau anak kamu, kakak kamu, adik kamu seterusnya berzina? Tidak. Ya demikian juga orang sana. Jadi ini satu gambaran bahwasanya Rasulullah SAW merasa kepada orang yang jahil, kepada orang yang terjerumus kepada kesalahan atau apa saja, karena kebodohannya, rahmat, kasih sayang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sebagai contoh yang terakhir bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita lihat ada tiga kejadian yang sangat besar menimpa kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika beliau ke Thaif, dilempari oleh Abu Thaif sampai sebagian giginya rontok. Lalu malaikat Jibril berkata, wahai Muhammad, mau enggak kalau aku melemparkan gunung ini ke mereka dan membinasakan mereka semuanya? Maka Nabi SAW berkata, dan aku mengharapkan dari mereka generasi yang mereka beriman kepada apa yang aku bawa. Nah, ternyata betul setelah itu Abu Thaif adalah menjadi pembela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kita tahu salah satu rahmatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa kepada Allah Taala antara untuk memilih Umar dan memilih siapa? Abu Jahal, agar masuk Islam dan menerima hidayah. Ketika Rasulullah SAW dikejar oleh ahli panah, ahli kuda, ketika beliau berhijrah sampai sudah mendekati jatuh orang yang mengejarnya, sehingga Nabi SAW membunuhnya, tetapi dibiarkan orang itu. Lalu dia masuk Islam. Kenapa? karena melihat kasih sayang Rasul, memaafkan kepadanya. Orang yang telah menghunus pedang kepada Nabi SAW lalu menjadi jatuh pedangnya, lalu Nabi SAW mengatakan, siapa yang akan menghalang kamu dengan pedang ini? Dia mengatakan, tidak ada. Nabi SAW tidak membunuhnya lalu pergi, lalu dia masuk Islam. Kenapa? Rahmat. Yang ada di sisi Nabi SAW. Dan kita tahu rahmat Rasulullah SAW ini adalah kepada seluruh makhluk. Kita lihat rahmatnya Rasulullah SAW kepada anak kecil. Bagaimana rahmatnya Rasulullah SAW kepada anak kecil? Dalam hadis yang sahih dikatakan, "Waqad aradtu an utawwila salati wa sami'tu bukai as-sam." Fa'ujaitu. Kata Nabi SAW, sungguh aku telah berniat untuk memanjangkan salatku, tapi aku mendengar suara anak kecil nangis, lalu aku meringkas sholat. Lihat, Nabi SAW rahmat, tidak mau memberat. Bahkan yang dimaksud dengan rahmat umumnya dan rahmat alamiahnya, kita lihat beliau berkata, laula an asyqa ala ummati in hadhihi la waqtuha. Jadi alasannya, ketika Nabi sekarang pernah mengakhirkan salat malam ke 1/3 malam awal, beliau mengatakan, kalau waktu tidak memberatkan kepada umatku, maka benar-benar ini waktu salat malam, apa salat isya. Tapi karena berat, jadi awal waktu saja. Lihat, pernah. Dan Nabi SAW mengatakan, apabila dipilih antara dua perkara, yang berat dengan yang ringan, maka aku senantiasa memilih yang ringan selama itu tidak haram. Itu rahmat, kasih sayang kepada umat. Bagaimana tidak rahmat ketika Nabi SAW sedang khutbah, maka Hasan dan Husain jatuh, lalu dia turun dulu ke bawah, berhenti dulu ketika berkhutbah, lalu dia membacakan ayat Inama auladukum fitnah, ayat yang tadi seperti itu. Sesungguhnya istriku dan anak-anak itu adalah fitnah. Rahmat. Nabi SAW menangis ketika Zainab wafat, ketika dikuburkan. Beliau duduk dan dia tidak menguburkan karena malamnya beliau berzina. Ini ukhriku an-nisa, aku berzina dengan istriku. Lalu dia mengeluarkan air mata. Lalu para sahabat bertanya, lalu dia mengatakan, la yurham, malam yurham. Artinya apa? Nangis ini rahmat, kasih sayang. Tidak dirahmati orang yang tidak punya sifat apa? Beliau mencium Hasan, dicium Hasan. Fajar Arab, maka datang orang Badui. Aku punya anak 10. Aku tidak pernah mencium salah seorang di antara mereka. Kata Rasulullah, ini orang keras. Maka beliau mengatakan, tidak dirahmati orang yang tidak punya kasih sayang. Bahkan kenapa wanita yang berhak untuk dinikahi, yang paling berhak untuk dipilih jadi istri, siapa? Di mana Nabi SAW mengatakan wanita yang paling bagus adalah apa? Tazawwaju al-walud al-wadud. Al-walud banyak anak, al-wadud burosnya. Orang yang punya kasih sayang. Ini Nabi SAW sifat punya rahmat. Nah, tetapi ingat ikhwas iman yang dirahmati Allah Ta'ala, hatta sifat kerasnya adalah rahmat. Bersifat kerasnya adalah rahmat. Kenapa Nabi SAW memerangi orang-orang kafir? Rahmat. Kenapa sampai pernah mengatakan kepada Mu'adz, Aturidu ya Mu'ad antakuna fatsana.
Rahmat ketika berkata keras.
Buat iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ahlu sunnah wal jamaah dikatakan arhamun nasi binna.
Kenapa ahlu sunnah dikatakan arhamun nasi binna?
Pertama, dikatakan oleh para ulama, sebab ahlu sunnah adalah satu kelompok manusia yang paling ingin menyampaikan hidayah kepada orang, yang paling menginginkan bahwa orang lain itu berada dalam petunjuk.
Sifat iman yang dirahmati Allah Ta'ala. Sebab ahlu sunnah adalah orang yang paling ingin.
Untuk apa?
Untuk majikan orang lain berada dalam petunjuk.
Dan ini pun sekarang berbahaya. Kita sekarang merasa gembira kalau kita telah mengeluarkan seseorang dari ahlu sunnah.
Ya, banyak sekarang orang-orang yang menisbatkan kepada dakwah ini,
dia merasa gembira kalau hari ini telah mentahdir orang dan telah mengeluarkan orang dari ahlu sunnah. Padahal yang paling utama, bagaimana kita mengajak orang agar menjadi ahlu sunnah, agar menjadikan orang memahami manhaj salaf, bukan kita itu bisa mengeluarkan orang dari manhaj salaf.
Sebab kalau begitu siapa? Kalau hari ini si fulan telah dikeluarkan, ustaz fulan telah dikeluarkan, besok siapa lagi? Menunggu hitungan jari.
Hari ini syekh fulan yang menjadi tempat intisabnya, besok lagi lain. Hari ini dikeluarkan syekh ini, besok lagi dikeluarkan si fulan, besok lagi dikeluarkan si fulan, besok lagi dikeluarkan si fulan. Man baqiya ila nafsuhu, akhirnya tidak ada salafi kecuali dirinya sendiri.
Setiap manhaj yang menyelisih dirinya,
wah ini manhaj hizbi, manhaj apa? Manhaj zururi dan sebagainya.
Tidak tersisa kecuali dirinya.
Nah, ahlu sunnah arsunnah.
Dan Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengungkapkan
ahlus sunnah dikatakan arhamun nas.
Beliau mengatakan
sehingga mereka bersifat kasih sayang di dalam menghukumi bid'ah kepada orang khawarij, di dalam menghukumi bid'ah kepada orang rafidhah, dan di dalam memerangi orang rafidhah dan memerangi orang khawarij.
Kenapa?
Rahmatan lahum wa rahmatan li hadhil ummah. Da'an li dararihim ala hadhil ummah.
Kenapa ahli sunnah melakukan amalan yang dinamakan dengan tahdir ataupun hajar?
Memperingati manusia dari penyimpangannya Rafidhah, dari penyimpangannya orang-orang khawarij.
Itu adalah rahmat. Kenapa rahmat kepada mereka?
Sebab ahli sunnah mengharapkan dengan tahdir ini bahwa ahlu bid'ah kembali kepada hak.
Kemudian yang kedua, bahwa ahli sunnah rahmat kepada umat ini sebab kita merasa takut, ahli sunnah merasa takut bahwa penyakit kesesatan mereka akan mempengaruhi umat ini.
Rahmatan lahum wa rahmatan li hadhil ummah.
Maka ini adalah rahmat
ahli sunnah.
Dan di antara rahmatnya ahli sunnah,
sebagai penutup ya dari pembahasan kita insyaallah, dan ini sangat penting, bahwa ahli sunnah bersikap adil di dalam menghukum setiap orang yang menyelisihi agama ini. Ahli sunnah menempatkan derajat kufur ataupun bid'ah seukuran timbangan syariat. Oleh sebab itu tidak setiap bid'ah dikeluarkan dari Islam. Tetapi ahli sunnah mengatakan bid'ah ada dua, bid'ah muqattarah, bid'ah apa? Mufassal. Bid'ah yang mengeluarkan orang dari Islam, bid'ah yang tidak mengeluarkan orang dari Islam. Kenapa ahli sunnah sampai mentafsir? Karena rahmat dalam menghukumi manusia. Kenapa ahli sunnah berbicara tentang mudharat mereka juga ditimbang dan adil dalam menghukuminya? Contoh Imam Ibnu Taimiyah mengatakan, aqrabu syiah ila ahli sunnah Zaidiyah. Syiah yang paling dekat kepada ahli sunnah adalah Zaidiyah. Kenapa? Sebab mereka pokok inti dari Zaidiyah tidak mengkafirkan Abu Bakar, Umar dan Utsman. Tetapi mereka mendahulukan Ali dari imam yang empat. Maka ahli sunnah seperti Imam Ibnu Taimiyah adil. Maka menghukumi yang menyimpang adil. Tidak dengan hawa nafsunya, tidak dengan emosional semata. Dalil, tapi lihat. Kenapa ahli sunnah juga membedakan antara sikap ini ahlu bid'ah da'iyah wa ghairu da'iyah. Ahlu bid'ah yang menyeru kepada bid'ahnya dengan ahlu bid'ah yang tidak menyeru kepada bid'ahnya disikapi beda. Kenapa? Tidak disamakan. Sebab Allah pun ta'ala membedakan dalam ayat Al-Quran tentang derajat manusia. Kenapa ahlu sunnah membedakan antara ahlu bid'ah yang dinisbatkan kepadanya ilmu dengan ahlu bid'ah muqallidnya? Dibedakan dalam cara menyikapinya. Kenapa? Rahman. Ya. Tidak disamakan. Bahkan ulama hadis mereka berbeda pendapat mengatakan kalau mubtadi da'iyah ala bid'ah tidak diterima hadisnya. Kalau yang tidak menyeru kepada bid'ah diterima hadisnya. Kenapa? Itu menunjukkan bahwa ahli sunnah menunjukkan rahmat dalam menghukumi, tidak dengan hawa nafsu. Rahmat. Kita lihat juga, apakah setiap pelaku bid'ah dihajar? Tidak. Ahli sunnah melihat ada yang maslahat untuk dihajar, ada yang maslahat tidak dihajar. Rahmat. Kenapa? Sebab intinya kita melakukan hajar, menghardik pelaku bid'ah, intinya supaya dia itu kembali kepada sunnah, supaya kita tidak terkena madorotnya. Dilihat maslahatnya. Kenapa? Rahmat. Rahmat kepada kita, rahmat kepada umat, rahmat kepada ahlu bid'ahnya. Di sini dua bid yang harus kita pahami semuanya. Dan rahmatnya ahlu bid'ah, rahmatnya ahlu sunnah, dan disifati rahmat ahlu sunnah bahwa sepakat ya, yang saya tahu dari mulai kalam para ulama terdahulu sampai hari ini, dan hari ini dilupakan oleh sebagian di antara orang yang menisbatkan kepada dakwah ahlu sunnah, bahwa ahlu sunnah membedakan antara kekeliruan yang didasari dengan manhaj yang salah dan mengikuti hawa nafsu, antara orang yang salah karena ijtihad. Bagaimana? Orang yang keliru, orang yang salah karena mengikuti manhaj yang keliru dan karena mendahulukan hawa nafsu dari dalil, maka mereka dicap ahlu bid'ah. Tetapi apabila orang yang berada di atas hak di atas manhaj ahli sunnah, mendakwahkan dakwah ahli sunnah, bahkan setiap hari menjelaskan dengan sunnah, membantah bid'ah, ada kesalahan, maka bagaimana sikap ahli sunnah? Yubayyinu khata'uhu wala yutabi'uhu walakin la yuqalu annahu mubtadi. Di mana kita menjelaskan kesalahannya, memberitahu kekeliruannya, dan tidak mengikuti kekeliruannya, tetapi tidak dikatakan dengan itu dia mubtadi. Lihat, kenapa rahmat membedakan? Sebab manusia lah ala darajati sama. Sebab kata para ulama, seperti dikatakan oleh Imam Ibnu Hazm rahimahullahu taala dan yang lainnya, kalaulah tidak seperti ini, ma baqiya minal ulama ila annahum mubtadi. Tidak ada di antara para ulama kecuali sama dikatakan mubtadi. Kenapa? Sebab tidak ada ulama yang maksud. Nah, sekarang sudah tidak ada ini. Banyak thalabul ilmi yang tidak memakai kaidah ini. Bahkan sekarang mencari-cari kesalahan dan mencari orang yang keliru, lalu disebarkan kekeliruannya itu tanpa kita itu tabayun, tanpa kita itu bertanya, tanpa kita itu istiqsar kepada orang yang keliru tersebut. Langsung dikatakan pula mencari mada kola kada wa kada aina fi syarih, di mana? Oh, di kaset ini. Langsung dikatakan mencari keluar dari ahlu sunnah sebelum kita tasabut. Kenapa antum? Jangan-jangan salah bicara ataupun salah istimbat dan sebagainya. Tapi ahlu sunnah rahmat. Ini dikatakan oleh seluruh ahlu sunnah. Ahlu sunnah rahmat. Kemudian ikhwat iman yang dirahmati Allah Ta'ala, dan nasihat yang paling akhir yang wajib kita pahami, dan disitulah sifat rahmat, bahwa kita di dalam masalah khilaf, di dalam masalah perbedaan pendapat, harus bersikap seperti ulama salaf, seperti ahli sunnah terdahulu. Ada perbedaan di dalam masalah usul pokok yang tidak ada makom di dalam masalah ijtihad, maka memang pelakunya yang menyelisih itu diberikan tabih dan bisa dikatakan mubtadi dan seterusnya. Tetapi apabila masail ijtihadiyah, masalah-masalah ijtihadiyah, perbedaan-perbedaan ijtihadiyah yang mu'tabar, yang terhitung, yang dikenal di kalangan para ulama salaf, maka ulama salaf, salafus saleh ahli sunnah, tidak dikenal bahwasanya mereka saling membid'ahkan satu dengan yang lainnya. Dan dalam hal ini wasi iman yang dirahmati Allah Ta'ala, nasihat yang paling agung kata para ulama, jika seandainya ulama terdahulu telah terjadi perbedaan dalam menghitung seseorang, apakah si pulang ini telah dikatakan mubtadi atau bukan, itu pernah terjadi perbedaan para ulama terdahulu. Demikian juga hari ini terjadi di kalangan para ulama hari ini. Kadang-kadang ulama itu mengatakan si pulang mubtadi. Berapa ulama mengatakan enggak, ya ahlu sunnah. Maka kita berharap sebagai thalabul ilmi, tidak boleh kita tanazzu, tidak boleh kita saling membid'ahkan satu dengan yang lainnya dengan sebab perbedaan para ulama dalam menghukumi seseorang ataupun jamaah ataupun juznya. Kenapa? Sebab apabila ulama telah berbeda dan hari ini berbeda, mereka bersikap tidak tanazzu, maka kita pun hari ini tidak boleh tanazzu apabila masalahnya adalah ijtihadiyah. Bagaimana kita dengan alasan umpamanya yayasan amin, kemudian yang tidak membid'ahkan berarti dia mubtadi, lalu mengeluarkan kaidah malam yubadi mubtadi bahwa mubtadi, siapa yang tidak mengatakan mubtadi kepada mubtadi, dia adalah mubtadi. Kaidah ini kalimatnya memang benar, tetapi terkadang digunakan kepada tempat yang tidak benar. karena tidak paham kepada tafsir kalimat ini. Seperti orang mengatakan malam yukafir kafir bahwa kafir. Yang tidak mengkafirkan orang kafir adalah kafir. Akhirnya gampang mengkafirkan orang. Nah, maka nasihatnya sebagai sifat Ahlus Sunnah itu adalah bersikap tafsir, perincian, tidak sembarangan dalam menghukumi manusia. Ikhwat iman yang dirahmati Allah Ta'ala, barangkali sudah masuk waktu zuhur. Ya, nanti insya Allah kita lanjutkan pada zuhur. Dan dengan pertanyaan insya Allah akan apa bertambah. Dan itulah pembahasan dari kalimat yang diungkapkan oleh para ulama, Ahlus Sunnah a'lamu nasi bil haq arhamun nasi bina. Wa akhiru da'wana alhamdulillah.